Sveikinu visus po ilgesnio laiko studijų nebuvimo, toliau tęsime apaštalų darbų knygos skaitimą, tai yra ankstyvosios bažnyčios pristatymo tekstas. Ir aš man atrodo, kad šitame sinodinio kelio laike, kada bandome vėl atsakyti į klausimą, kas kam ir dėl ko yra bažnyčia, yra labai gerai prie šitų pamatinių tekstų prisiliesti. Ir jeigu nežinojom, tai sužinoti, o jeigu žinojom, pasikartoti, o kasgi vis dėl to yra bažnyčia, kas ją įsteigė, dėl ko, kokia yra jos misija ir užduotis pasaulyje, ir tam puikiai pasitarnauja apaštalų darbų knyga. Mes skaitome toliau antrą skyrių, 42 eilutė iki 47, ir kada ruošiausi šitą šio dienos studijom, paaiškėjo, kad sugebėjau pasiruošti tik vieną eilutę. Tai yra antro skyriaus 42 eilutė ir viso šio vakaro švento rašto studijos bus skirtos vienai eilutei. Tai dabar mes ją išgirsime, o paskui suprasime, kad tikriausiai ir 1,5 valandos bus maža tą eilutę suprasti, kas joje pasakyta, kiek daug joje pasakyta ir kodėl ji tokia pamatiniai svarbi, kad jeigu mes jos nesuprasime, tai ir visa kita gali likti mums neaišku. Tai prašau, antras skyrius, 42 eilutė.
Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų.
Prašau. Šventų raštų studijas apie vieną eilutę. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Kas tie jie? Antras skyrius, 41 eilutė, kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Tai mes žinome, kad pirminių sekminių mokinių grupė, dalyvavusi pirmosiose sekminėse, šventosios dvasios įsileime, apaštalo Petro pamoksle, kad jų yra apie 120. Bet išgirdus Petro pirmąjį pamokslą, po sekminių pamokslą, išsiliejus šventai dvasiai, prie jų, prie šito 120, prisideda apie 3000. Taigi jie, tie 3000, 120, nu, taip neskaičiuosim taip po vieną, bet reiškia, tie 3000, ką jie toliau darė? Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Taigi tie 3000, kurie ištvermingai, o tą patį žodį galima išversti pastoviai, taip pat galima išversti pasikartojančiai, taip pat galima išversti įsipareigojančiai, taip pat galime išversti motivuotai, pašventė, laikėsi, pagrindinės Jėzaus pasiekėjų veiklos gyvenimo būdo praktikos. Taigi jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo. Ir va tas ištvermingai, pastoviai, pasikartojančiai, įsipareigojančiai, motivuotai. Laikėsi, galima išversti, pašventė, pasišventė šitam. Tai yra ilgas, pasikartojantis, ne vienadienis, ne vieno atvejo dalykas, tai yra procesas, gyvenimo būdas, tam tikra praktika, tam tikra elgsena, kuriai jie pasišventė ištvermingai, tai yra pasikartojančiai. Ir tikėjimas reikalauja iš jį priimančių ištvermės. Tai nėra vienadienis, vienas atvejis, va, nukrito kaip plita ant galvos, tai taip, ne, tikėjimas nėra plita ant galvos. Tikėjimas yra kaip oras, kuriuo kvepuojame, kad galėtume gyventi. Ir vieną kartą to oro yra daugiau, kitą kartą yra mažiau, vieną kartą jis gaivesnis, kitą kartą mažiau gaivus, bet kokiu atveju, kad palaikytumėm gyvybę, mum tame procese reikia dalyvauti nenutrūkstamai. Galima ten kokią nežinau, kelias sekundės ar kelias dešimt sekundžių po vandeniu panyrus ar kokio kitoj, einant pro kažkokį smirdinti daiktą, kurį laiką nekvėpuoti, bet realiai nekvėpuoti negalime. Tai tikėjimas reikalauja dalyvavimo nuoseklaus procese. Iš ko šita Jėzaus pasiekėjų veikla, gyvenimo būdas ir praktika susideda? Ir evangelistas Lukas apaštalų darbų knygoj nurodo iš keturių charakteristikų. Jie laikėsi apaštalų mokslo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Ir tie 3000, kurie išgirdo ir priėmė Petro žodį, iš tiesų pasišventė ištvermingai laikyti šitų keturių krikščioniško gyvenimo charakteristikų, praktikos, sakykime, sudėdamųjų dalių. Ir šiandien mes bandysime visas 4 įsiaiškinti ir tada iš tiesų užbaigsime klausimu, o kaip tos 4 charakteristikos mano tikėjimo praktikoje, mano krikščioniško gyvenimo praktikoje, kiek ir kaip jos yra realizuojamos, atliekamos. Ir čia yra puikus būdas pasitikrinti, kiek aš esu Kristaus bažnyčios narys, o kiek aš nesu Kristaus bažnyčios narys, narė, nes manyje šitų 4 krikščioniško gyvenimo Kristaus pasiekėjų praktikų nėra arba nėra kažkokios vienos, bet čia toliau. Taigi pirmoji charakteristika – ištvermingas laikymasis apaštalų mokslo arba mokymo. Lukas padaro 3 pastabas. Pirma, apaštalai mokymą apie Jėzų Kristų laikė viena pagrindinių savo veiklų. Ir tą žinome iš 6 skyriaus 1-6 eilutės. Apaštalų darbų 6 skyrius, 1-6 eilutė. Tomis dienomis mokinių skaičių didėjant tarp graikiškai kalbančių kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdienime aprūpinime buvo aplenkiamos jų našlės. Čia toj jau mokinių bendruomeniai, tų 3000 ir daugiau. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedėra mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite į savo 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys ir toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą vyrą, kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos, juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Taigi apaštalai, didėjant bendruomenei ir didėjant organizaciniams rūpeščiams, ką valgysime, kas gaus, kokį davinį, kaip padalinti tą bendrą nuosavybę, kad visais būtų pasirūpinta, labai daug tapo tokio buitinio administravimo ir nebeliko žodžio, nebeliko laiko kalbėti apie Jėzų, kalbėti apie tai, ką Dievas Jėzuje Kristuje padarė dėl šito pasaulio ir dėl žmonių. Ir jie sakė, nedėra mums apleisti žodžio ir mokymo tarnystės, ir tegul prie stalų, tais maisto dalinimais, nuosavybės dalinimais, pasirūpina tėvat išrinkti 7 vyrai, kurie yra pirmieji diakonai. Jie išrinkti tarnavimui, pirmieji diakonai. Kad apaštalai galėtų vykdyti mokymo tarnystę. Taigi, apaštalams mokymas viena iš pagrindinių veiklų. Ir mūsų viskupai, ir mūsų kunigai irgi turėtų nepaskęsti per daug buitiniuose kažkokiuose administraciniuose rūpeščiuose, kad jie nebeturėtų laiko praleisti su šventuoju raštu, su Dievo žodžiu, su Jėzaus mintimi, su Jėzumi, kad paskui nekalbėtų vien apie stogus, apie sienas, apie pinigus, apie elektras, apie mokesčius, apie politikas, bet kad jie kalbėtų apie Jėzų ir ką Jėzus dėl šito pasaulio yra padaręs ir daro, ir kaip jis ir toliau gelbėja kiekvieną iš mūsų. Ir mes tenka su gailesčiu pripažinti, kad kad sutinkame ganytojus, sutinkame kunigų, kurie nekalba, nebekalba apie Jėzų, nepristato Jėzaus mokymo, bet kalba apie labai tokius, nu, būtinius kasdienius dalykus ir todėl, kad jie paskendė juose iki ausų. Tai aš esu palaimintas šitoj parapijoj, kad yra personalas, kad parapiečiai išlaiko mano pagalbininkus, įvairius pasauliečius, kurie atlieka įvairias tarnystės ir man nei raštiniai ten popierėliai reikia kažkokį rašyti, nei skaičiukai buhalterijoje vesti, yra tam žmonės, nei čia kurenti pečių arba dar kažko, yra kas tą daro, kad aš galėčiau praleisti laiko su šventuoju raštu ir pasiruošti šventų raštų studijoms. Tai čia yra malonė, kurią jūs man suteikėte, bet ir kartu prioritetas, kurio aš ir noriu laikytis. Ir manau, kad visi kunigai ir viskupai turėtų pirmiausia tam skirti daugiausiai dėmesio ir laiko. Antra, tikintieji pastoviai klausėsi apaštalo. Tikintieji, Lukas parodo, kad jie pastoviai klausėsi apaštalo. Tai reiškia, kad prie apaštalų kalbančių apie Jėzų, apie tą tikėjimo mokymą perdodančių, reikia pastoviai klausytis. Tai nereiškia, kad vieną kartą išgirdau ir to užtenka. Pastoviai grįžti prie to mokymo, pastoviai ir tada tas pastoviai reguliariai kartuojasi mūsų atveju kiekvieną sekmadienį, dalyvaujame šventose mišiose ir atrodo girdime tą patį, bet realiai kiekvieną kartą girdime kažką truputį kitaip. Ir mums reikia, kad būtų tas pastovus kalbėjimas, atrodo apie tą patį, apie Jėzų Kristų, apie tai, ką jis padarė dėl mūsų, bet jeigu mes nesugrįšime prie klausimosi šito mokymo, gali būti, kad mes pradėsime klausytis visai kitų balsų ir visai kitų žinių ir savo gyvenimo prasme ir tikslus, ir energiją sutelkti ties kitokią žinę, negu kad yra žinia apie Jėzų ir jo dovanojimą išgelbėjimą. Ir trečias dalykas, tikintieji nuolat praktikavo tai, ką girdėjo apaštalus mokant. Jie ne tik klausėsi, ką Jėzus padarė, bet jie ir stengėsi daryti, ką Jėzus kviečia, ir gyventi taip, kaip Jėzus kvietė gyventi šitą žemišką gyvenimą. Tam reikalinga praktika, nes ir kai tu ne tik tai žinai, bet ir bandai tą žinojimą įgyvendinti, tada reikia ko? Ištvermės. Nes žinoti teisingus dalykus visada yra lengviau, negu juos įgyvendinti. Ir kai pradedi gyventi taip, kaip tu žinai, tada supranti, o viešpatė, kad žinoti yra lengviau negu padaryti ir tada reikia visos pagalbos ir ištvermės ir pastangų ir atgailos ir atsiprašymo ir iš naujo. Vienu žodžiu, bet jie stengiasi, nes aš atsimenu, čia švento rašto studijose gal po kokių 4 metų grupelėse dar kai dalindavomės ir aptardavome, tai vyrų grupėje vienas vyras sako, jau 4 metus jūs mokinate, ką Jėzus sako, mes turėtumėm daryti. Kada mes pradėsim daryti ką nors? Ir aš sakau, aš neturiu valios tame, kada jūs pradėsit daryti. Aš laukiu, kada jūs pradėsit daryti. Mano užduotis yra perduoti ką ir kodėl, o kada jūs tą pradėsite daryti ir keisti savo gyvenimą ir keisti elgesį, aš neturiu valios. Tai va, kiek dar reikia mokytis, kol pradėsiu kažką tai daryti. Ir kai pradėsiu kažką daryti, tada tikrai reikės ištvermės. Ištvermingai laikėsi apaštalų mokymą. Neištvermingai klausėsi. Nors ir klausimuisi šiandien, ir darimui reikia ištvermės. Šiandien ne tik, kad nebeturime ištvermės kantrybės daryti ką nors, šiandien net nebeturime kantrybės ir ištvermės klausyti ko nors. Klausyti. Ir reikia visokių tokių retorinių kažkokių tai priemonių, kad priversti žmonės klausyti, klausytis, o ne nepradėti galvoti savo kažkokiu dalyku ir visa kita. Tai va tas klausimosi klausimasis irgi reikalauja ištvermės. Pamokslai buvo neatsiejama šabo šventimo žydų sinagogoje dalis. Jie ėjo po toros ir pranašų skaitimo ir pamokslas dažniausiai buvo susijęs su pranašų aiškinimu. Luko 4 skyrius, Evangelijos 16:22. Ir jeigu atsiverstume Luko 4 skyrių, Evangelijos 16:22 eilutes, ką ten rastume? Prastume praeito sekmadienio Evangeliją. Studijos kažkaip sutampa su sekmadienio Evangelijomis. Jėzus parėjo Nazaretą, kur buvo užaugę, šabo dieną kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti, jam padavė pranašo Izaijo knygą, atvinėjęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta, viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui atsisėdo, visų sinagogoje esančių akis buvo įsmėgtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien įsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Taigi, skaito pranašą Izaiją, o tada sako pamokslą. Šiandien įsipildė šito pranašo žodžiai. Tai panašiai vat, sinagogoje žydų taip ir vykdavo. Apaštalų mokymas sekė tuo pačiu modeliu. Kas buvo mokymo turinys, jau turėjome progą pažinti iš Petro pirmojo pamokslo pasakyto sekminėse. Apaštalų mokslas koncentravosi kalbėjimu apie Jėzaus gyvenimą, tarnystę, mirtį ir prisikėlimą ir apie Jėzaus svarbą Dievo plane žmonėms. Taigi, egzegetai išskiria sekančias temas apaštalų mokyme. Apie ką apaštalai mokė ir dabartiniai apaštalai turėtų mokyti nepailstančiai. Apie ką turėtų kalbėti vyskupai ir kunigai. Pirma, Jėzus kaip Izraelio Mesijas ir Viešpats. Pirmiausia, apaštalai kalbėjo, jie kalbėjo kokiai bendruomeniai. Žydų, ar ne? Ir jie kalbėjo apie Jėzų kaip Izraelio lauktą Mesiją ir Viešpatį. Antra, kadangi kalbėjo žydams, buvo svarbi tema, kad Jėzus yra Dovido sūnus ir Dievo tarnas. Jis yra Dovido sūnus, jis yra tas karališkasis Mesijas, tas pateptasis. Mum, kurie nesusiję su Senuoju Testamentu, tie, kurie nesame žydai, tos temos atrodo jos kažkaip nesusiję su mumis. Bet iš tiesų susiję, nes mes turime priimti ne tik Naująjį Testamentą, bet turime priimti ir Senąjį Testamentą, kad suprastume, kaip per žydų tautą mums pagonims, mums nežydams ateina vienintelio ir vienatinio Dievo išgelbėjimas ir išganimas. Kad jis nėra skirtas tik žydams. Trečia, kad Jėzus yra šventas ir teisus gelbėtojas. Jėzus yra kadoš. Šventas tai reiškia kas? Dieviškas. Nes šventas buvo tik tai Dievas. Niekas kitas negalėjo turėti būdvardžio. Šventas tik tai, kas susijęs su Dievu. Tai Jėzus ne šiaip savo žmogus. Jis yra šventas. Ir tai reiškia, jis yra susijęs su Dievu. Ir teisus gelbėtojas. Ką reiškia teisus gelbėtojas? Neteisingas, o teisus. Kad jis atitinka įstatymą. Jis nepaneigia įstatymą, jis neatmeta įstatymo. Jis tai padaro taip, kaip reikia. O kaip reikia, yra nustatyta Dievo įstatyme. Toliau kita tema. Kad Jėzus yra pranašas kaip Mozė ir žmonijos teisėjas. Žydam buvo labai svarbi Mozės kaip pranašo vaidmuo ir apaštalai kalbėjo, kad Jėzus yra naujasis Mozė ir tai ir tą įstatymą, kurį Dievas davė per Mozę, yra dar svarbesnis įstatymas, kurį Dievas duoda per ką? Per Jėzų. Taigi Jėzus yra naujasis Mozė. Ir kad jis yra žmonijos teisėjas, kad, kad Jėzus iš tiesų yra tas veidrodis, tas lakmuso popierėlis, kuris iš tiesų parodo žmonijos situaciją Dievo akise. Kad priėmę Jėzų mes priimam Dievo išgelbėjimą, o atmetę Jėzų mes atmetam tą, kuris vienintelis gali mus išgelbėti. Ir tokiu būdu ne Dievas nuteisė mus, bet mes patys nuteisėm save. Dievas neteisė mūsų ta prasme, kad jis nulėmė mūsų likimą. Jis patvirtina, ką? Mūsų pasirinkimą. Jis patvirtina mūsų pasirinkimą. Ir kol mes turime laiko, mes turime laisvės ir mes turime galimybės tą pasirinkimą nuolat keisti, keisti ar atnaujinti ir taip toliau, bet galiausiai ateina laikas, kada jau nebegalima pasirinkti ir ant to laikinumo uždėdamas amžinybės antspaudas. Dievas patvirtina mūsų pasirinkimą. O ką daryti, kad nesuklystume pasirinkdami? Ar yra įmanoma suklysti pasirenkant? Žmogus protingas, žmogus laisvas, jis gali pats apsispręsti. Bet ar yra kokia nors mažiausia tikimybė klaidos? Yra. Yra. Ir ką daryti, kad tos klaidos išvengtume? Atiduoti pasirinkimo galimybę kam? Dievui. Aš nenoriu pasirinkti. Aš grąžinu tau savo laisvę. Aš grąžinu tau savo žemišką į gyvenimą, aš atiduodu tau visą save ir leidžiu, pasitikiu tavo pasirinkimu man. O Dievo pasirinkimas kiekvieno žmogaus atveju yra koks? Mylėti, išgelbėti. Ir va čia tas nuolankumo ir puikybės susitikimas. Ne, tai aš pats spręsiu. Spręsk. Bet yra galimybė padaryti klaidą, netinkamai pasirinkti, neteisingai. Arba aš nusižeminu ir pasakau, kad Dieve, galvojau, kad aš esu toks kaip tu, ir protingas, ir išmintingas, bet supratau, kad ne, ir aš pasitikiu tavo mintimi, dėl kurios mane sukūrė, ir pasitikiu tą mintimi, kokią ateitį man nori dovanoti. Tu spręs, kokia bus mano amžinybė, aš tau atsiduodu, aš tau atiduodu save. Kita tema – atsivertimo poreikis Jėzaus gyvenimo, mirties, prisikėlimo, išaukštimo ir šventosios pranašavimo dvasios išliejimo šviesoje, akivaizdoje. Kad klausydami apie tai, ką Dievas Jėzuje padarė dėl mūsų, kad tas klausimasis, jis reikalauja atsako. Ir atsakas yra atsivertimas. Ir atsivertimas yra metanoja, yra krypties pakeitimas. Yra ne Dievo vaiko bėgančio nuo Dievo bausmės arba teismo, suprantančio, kad aš prisidirbau. Nu, kai mes ką nors padarom ne taip, tai mes tuoj bėgam prisipažinti. Retas kuris. Dažniausiai galvojame, kaip galime išsisukti iš pasekmių. Gal galime pabėgti nuo pasekmių, gal galime atrasti, kam suversti tas pasekmes, bet pirmas dalykas yra, padarius nuodėmę, pirmieji žmonės ką darė? Slėpėsi nuo Dievo, bėgo nuo Dievo. Ir mes tą darom labai natūraliai. Tai atsiversti yra suprasti, kad prisidirbus, reikia nebėgti nuo Dievo, nes niekur tu nepabėgsi. Reikia kuo greičiau bėgti pas Dievą, nes jis vienas gali priimti mūsų klaidą ir jos pasekmes. Jis vienas gali iš to viso blogo padaryti ką? Gerą. Ne aš eisiu ir išspręsiu tas pasekmes ir tada sugrįšiu pas Dievą ir sakysiu, koks aš šaunus ir kaip aš čia viską. Ne. Prisidirbai į pirmą numerį ne kas kaltas, ne ką apkaltinti, ne po kokiu kilimu pakišti, bet iš karto pas Dievą, Dieve, tu matai. Ir Tie, kurie auginate vaikus, mažus vaikus, kai auginote, ar jūs norėjote, kad vaikai kažką negero padarė, sudaužė, sulaužė, pametė, kad jie slėptų? Kuo ilgiau jie tą darydavo, tuo ilgiau jūs negalėdavot išspręsti tų pasekmių, kurios vis tiek niekur nedingdavo, ar ne? Niekur nedingdavo. Ir kuo greičiau vaikas ateidavo ir prisipažindavo, kad taip ir taip atsitiko, tai ne tik, kad jūs turėjote progą atleisti ar kažkaip tai nubausti, o bausti ta prasme, kad padėti išmokti pamoką, bet ir kartu išspręsti pasekmes. Ar suprantate? Vat, nepasidarysite kaip vaikai, neįsite į dangaus karalystę. Bet mes elgiamės kaip protingi suaugę. Mes bėgam nuo Dievo ir sakau, ieškom arba kur paslėpti, arba kur pasislėpti nuo pasekmių, arba kam suversti tas pasekmes ir atsakomybę už tai, kam kita. Ir kita tema – išganimo dovana, kurią Dievas pasiūlo per Jėzų, per ir Jėzuje Kristuje, kuris yra Izraelio Mesijas ir valdovas, ir kurį priimame per asmeninį susietumą ir pasišventimą atsidavimą Jėzui. Taigi išgelbėjimo dovana, kurią gauname per ir Jėzuje Kristuje. Ir kad tą dovaną galėtumėm pasinaudoti, reikia atsiduoti Jėzui. Reikia asmeniškai save susieti su Jėzumi. O asmeniškai save susieti su Jėzumi šiame pasaulyje, susieti save su kuo? Su jo bažnyčia. Tai yra su vienas su kitu. Vienas su kitu. Tai yra ieškoti ko? Kito. Ieškoti mažų mažiausiai porininko. Nes kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpė. Kur aš vienas esu dėl savęs, Jėzus neturi ką daryti. Nes tol, kol nebus kito žmogaus, tai aš sakiau apie savo tikėjimą, apie Jėzaus mokymą, galiu įsivaizduoti ir įsigalvoti, ką tik noriu. Kitas yra pats tikriausias patikrinimas. Kiek tas mano tikėjimas, kiek ta mano meilė, kiek mano atsivertimas yra autentiškas ir tikras. Ir tada, kai atsiranda kitas, kai atsiranda praktika, tada reikia ištvermės, kantrybės, malonės, atleidimo šventos dvasios ir visų kitų dalykų, nes pasirodo kitas ne tik yra, kad malonės būtina sąlyga, bet yra ir didžiulis, didžiulis išmėginimas ir išbandymas. Geriausia klebonų būti, neturint jokios parapijos. Geriausia kunigų būti, nesusijant save su jokiais konkrečiais žmonėmis. Ten mišės pabumbėjai, ten pamoksla apie kažką, kažkam ale įsivaizduojamam pasakėjai, ten pasakė, yra lengviausia tada. Bet kada tu susijai su konkrečia bendruomenė, su jų tikėjimo, išmanimo, praktikos, artimo meilės pajėgumais, tada sakai, o viešpatė. Lygiai taip pat yra labai gera, žinai, nu, šeima tai yra didžiausias lobis, didžiausia vertybė, tol, kol nepradedi gyventi šeimoje, šeiminio gyvenimo. Ir tada supranti, kad nu, ir lobis, ir vertybė, ir visa kita, bet ojojoj, ir išbandymas Dieve padėk. Toliau. Apaštalų darbuose paaiškėja, kad išganimas skirtas ne tik žydams, kurie nebeturės jokios kitos alternatyvos, bet ir pagonims, ne žydams. Dar viena tema, kurią išgirstame apaštalų darbuose ir apaštalų mokyme, kad išgelbėjimas yra ne tik žydams, kad yra skirtas visiems žmonėms. Ir dabar kas yra tas išganimas, kas yra tas išgelbėjimas? Ir čia vėl dabar šnekam. Pirmiausia, tai yra nuodėmių atleidimas per tikėjimą ir pasitikėjimą Jėzumi, Izraelio Mesiju ir viešpačiu. Išganimas pirmiausia yra nuodėmių atleidimas per tikėjimą ir pasitikėjimą Jėzumi. Bet kad suprastum, kad išganimas yra nuodėmio atleidimas, tu turi suprasti, kad tavo gyvenime yra toks dalykas kaip nuodėmė. Ir kaip galima šiandieniškai išversti žodį nuodėmė? Aš jau tą žodį šiandien minėjau. Klaida. Nuodėmė yra hamartija graikiškai, kas pažodžiui versėsi prašauti pro šalį. Nuodėmė yra klaida, nepataikymas, prašovimas, susimovimas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ar tą galime atpažinti kaip kiekvieno žmogaus gyvenimo neišvengiamą patirtį? Ar galima tą atpažinti, pripažinti? Galime. Bet ar šiandien pripažįstame? Ir šiandien gyvename visuomenėje, kuri atmetusi yra nuodėmės ir klaidos prigimtinę patirtį ir sako, kad nuo klaidos galima apsisaugoti įstatymais, policija, kariuomenė, gydytojais, mokytojais, kunigais. Nuo klaidos galima apsisaugoti. O aš sakau ir krikščioniškas tikėjimas sako, kad nuo klaidos, nuo nuodėmės, apar Dievo, niekas negali mūsų apsaugoti. Galutinai neišvengiamai. Taip, reikia vengti, reikia saugotis, mes nedarom tyčia klaidų. Reikia vengti tų dalykų, bet žmogiška patirtis sako, kad palikti vieni patys, mes nuo klaidos ir nuo nuodėmės įsigelbėti su jokia valdžia, su jokiais įstatymais, su jokia policija, su jokia kariuomenė, su jokiais suvaržymais negalim. Žmogus gali nusidėti ir klaidą padaryti net ne išorėje, o savo viduje. Neteisingai nuspręsti, neteisingai įvertinti, neteisingai pasižiūrėti, neteisingai pagalvoti ir padaryti klaidą. Ir kaip dažnai mes suklystame vienas kito atžvilgiu, o aš galvoju, kad jis toks tokia. Aš galvojau, bet po kurio laiko paaiškėjo, kad aš klydau. Jis arba jį yra blogesnis, negu aš galvoju, arba jis arba jį pasirodo geresnis, negu aš galvoju. Ir ačiū Dievui, kad jis arba jį nėra tik tai, ką aš apie jį arba ją galvoju, bet yra kažkas kita, kur turi galimybę ir būti geresniu, ir jeigu atsitinka, ir būti blogesniu. Taigi gyvename laikmetyje, kada nuodėmės samprata iš žmogiškos prigimti erare humanum est. Klysti yra žmogiška. Šiandien to nebetaikome. Šiandien, jeigu kas paklausė, kodėl tu suklydai, sakome erare humanum est. O tada, jeigu kas paklausė, kodėl jis suklydo, tai todėl, kad jis nesilaikė įstatymų ir jam reikia dar padidinti bausmę ir reikia uždaryti ir dar kažką, bet jam tai klysti nėra žmogiška. Man tai žinoma yra žmogiška. Ir tada pasižiūrėkite, teisėjas, kuris pavartojęs daugiau alkoholio 200 km per valandą važiavo greitkeliu, aukščiausio teismo teisėjas, ir jisai prarado ir teisėjo pensiją, ir teisėjo vietą, ir teisėjo viską, nes visuomenė sako, kaip taip galima kitus teisti ir pačiam daryti tokias klaidas. Ir negalima. Ir va štai yra pasekmės, kuriomis nubaudžiame ir tą žmogų, ir jo aplinką, ir visa kita, ir visa kita. O kur pasitaisimo kokia, kur atgailos kokia galimybė, toks mechanizmas neveikia. Niekas ne. Pas mus viskas arba nieko pasirodo šiais laikais. Ir tada, kai mes pradedam raganų medžioklę ir kai mes taip užaštrinam kito žmogaus klaidą, aš pagalvoju, neduok Dieve, aš šitaip suklyščiau kur nors. Ir ar aš norėčiau tokio besąlygiško nuteisimo, besąlygiško baudimo, ar aš norėčiau kažkokios atgaivos, atvangos, kažkokio atokvėpio. Ne, dabar gyvenam viskas arba nieko. Kito atžvilgio. Ir kas man liūdniausia? Kito atžvilgio. Bet savo paties atžvilgio kažkodėl tai aš linkęs vis dar tikėtis ir norėti ir kažkokio tai pasigailėjimo, ir kažkokios išlygos ir taip toliau. Ir šiandien bandoma įrodyti tą nekaltumą teisiniu keliu. Bandoma įrodyti kaltumo nekaltumą. Ir jokinga kita karta yra, vienas teismas pasako, kad yra kaltas, aukštesnis teismas pasako, kad yra nekaltas, bet dažniausiai aukštesnis teismas tyrinėja ne įvykį kaltės, o procesą įvertinimo. Ir tada sako, kažkas kažkokio popierio laiku nepateikė, kažkas kažkokio klausimo neatsakė, ir todėl, kad šita kaltė buvo neteisėtai įvertinta, tai visas procesas tada yra priimamas kaip, nu va, nekaltas. Nu, prašau. Nu, atsiprašau, čia aš įkliuvau į spastus, bet man atrodo, kad čia yra Evangelija, Dievo žodis ir čia yra mūsų gyvenimas. Ir man labai yra svarbu, kad mes pamatytumėm, kad tai nėra nesusiję dalykai. Tai yra mūsų kasdienybė ne tik apaštų laikais, bet ir šiandien. Kas dar yra išganimas? Išganimas yra priėmimas ir persikeitimas šventojoje dvasioje. Išganimas yra priėmimas ir persikeitimas šventojoje dvasioje. Išganimas mums dovanoja Dievo dvasę, Dievo jėgą, Dievo galę. Be išganimo mes turėtumėm tik savo jėgas, tik savo protą, tik savo galėjimą, o mes jau nustatėme, kai nekurie, arba patyrėme, kad tas mano žinojimas, mano galėjimas, jis turi ribas. Jeigu šiandien aš jų nejaučiu, nereiškia, kad išėjus pro duris ir paslydus ir susilaužiu stuburą, aš nepradėsiu jų jausti visas likusias 45 gyvenimo metus. Aš suprantu. Šiandien aš viską galiu. Ir tada mūsų krepšininkai irgi labai daug visko gali, bet kažkodėl nuėjusi persirengimą, ištiko širdies infarktas, nebesugebėjo atgaivinti ir 25 metų vyras mirė. Tai kaip gali sportininkas, krepšininkas, žvaigždė mirti? Ir man atrodo, dėl to yra kažkas kaltas. Tikriausiai gal galėtumėm kokį įstatymą priimti, kur persirengimo kambarį turėtų būti visada medicininis personalas su užduotim atgaivinti kiekvieną, kuris pasijūstų blogai. Bet ar jie tada turėtų teisę eiti į tualetą kartu, nes galima ir ten pasijūsti blogai? Ar jie turėtų stovėti dušo kabinoje kartu, kai prausiasi, nes ten irgi galima pasijūsti? Nu, tai čia, nu, kaip sako, čia jau vėliau po įstatyminiai aktai apspręs. Bet, nu, matote, iki kokio absurdo galima nueiti, kada tu atėmi galimybę labai greitai tą ribotumą patirti. Tai išganimas yra priimti ir persikeisti šventojoje dvasioje. Ir man atrodo, daugelis krikščionių, katalikų Lietuvoje nėra patyrę išganimo malonės, nes nėra patyrę šventosios dvasios veikimo savo gyvenime. Nėra priėmę Dievo dvasę ir kadangi nėra jos priėmę, nėra jos perkeisti. Ir jie nominaliai, formaliai yra krikščionis, bet savo gyvenimo galimybėmis yra pagonis, nes jie neturi šventosios dvasios. Arba neleidžia veikti šventai dvasiai ir veikia taip, tarsi jos nebūtų. Aš turiu nugalėti šitą nuodėmę. Aš turiu visą kitą padaryti, tik aš galiu šit viską sukontroliuoti. Nu, ir jeigu Dieve negali padėti, nors netrukdyk. O kai priėmė šventąją dvasę, tai kaip šventasis Jonas 23, jau nekartą sakiau. Klūpi prie lovos, popiežius, prieš eidamas miegoti, nu ir sako, Čia buvo tokie kardinolai atėję, tai ten kažkoks vaikų išnaudojimas toj šaly, ten vadinasi politinė suirutė, ten dar kažkokios problemos, ten vadinasi kunigai metė kunigystę, čia atvažiavo Bidenas, kuris už abortus, bet nori komunijos. Vienu žodžiu, visokių tokių, nu žinot, popiežiui, va per dieną sprendimų reikalų. Nu ir paskui atlieka vakare sąžinės sąskaitą, ar čia aš gerai padariau, ar čia gal kitaip reikėjo, ar čia gal aš suklydau, gal ką. Ant galo paklopėjęs kokį 20 minučių sako, čia tavo bažnyčia, aš einu miegoti. Ir tada supranti, kad žmogus turi, palieka šventosios dvasios veikimui, nes jo galios žinojimas yra įsimta ir iš tiesų galutinė atsakomybė yra Dievui palikta. Ne kad jis ryta atsikėlęs nieko nebesprendžia, nieko nebedaro. Ne, jis daro, bet ant galo supranta, kad galutinė atsakomybė yra Dievo ir Dievo dvasios. Ir kaip jai leidžiame veikti mumise ir per mus. Kas dar yra išganimas? Priėmimas šventosios dvasios iš tiesų dovanoja mums, jeigu taip galime kalbėti, jausmą, bet kartu ir žinojimą. Ir gal tai daugiau yra ir viena, ir kita. Bet svarbiau yra žinojimas negu jausmas. Kokį? Aš esu išgelbėtas. Kai gauni šventosios dvasios dovaną, žinojimas, kurį tu gauni, yra aš jau esu išgelbėtas. Aš nieko neturiu daryti, nes aš nieko gero nepadariau, kad Dievas mane mylėtų. Jis duodamas man dovanai. Ir tada, kai aš jau esu išgelbėtas ir nieko nebeturiu daryti, kad būčiau išgelbėtas, kaip aš turiu elgtis? Kaip tas, kuris dar turi būti išgelbėtas, ar kaip tas, kuris jau yra išgelbėtas? Ir kadangi išgelbėjimas netaip mūsų emociškai pasiekia, aš kitą žodį panaudosiu. Ar aš turiu elgtis kaip tas, kuris dar turi būti mylimas, ar kaip tas, kuris jau yra mylimas? Ir čia yra dvi skirtingos elgsenos. Viena žinojama, kad aš jau esu mylimas ir dėl tos meilės nieko nebeturiu kovoti, yra vienokia laikysena. Ir kitokia laikysena yra, kai aš dar netikiu, kad aš esu mylimas ir aš dar kažką turiu padaryti, pasakyti, kažkaip atrodyti, kažką pasiekti, kažkur tai, kad toks būčiau. Tai kuris žmogus, kurį jūs susitiksite, bus laisvas? Ar tas, kuris dar trokšta būti mylimas, ar tas, kuris jau yra mylimas? Kuris bus laisvas? Jau yra mylimas. Kiek sutikote laisvų katalikų? Jau mylimų. Tokių, kurie tiesiog jau mylimi. Labai nedaug, ne? Tai va tikrai linkiu išganimo malonės ir patirti tą vidinę laisvę ir tą jau esu mylimas, o ne dar nesu mylimas elgsina. Ir aš tik galiu melsti ir linkėti ir visą kitą ir trokšti, bet kada Dievas tą duos, tai nežinau. Bet nereikia bijoti krizės. Matote, kai kažkuo netiki ir nesi tikras iki galo, kad taip ir yra, tu esi nedrasus, tu bijai būti koks? Demaskuotas. Tu bijai, kad kažkas vieną dieną pasakys, o vis dėlto karalius koks? Nuogas. Ir va mūsų krikščioniškam tikėjime labai dažnai mes, krikščionis katalikai, esam nedrąsų savo tikėjime. Kodėl? Todėl, kad mes iki galo nežinome, nesame tikri dėl to. Ir bijome, kad būsime demaskuoti. Taip pat, ką Kantalamesa sako žvejai ir ganytojai toje knygoje, bažnyčiai reikia naujų sekminių. Ne naujų pastatų, ne daugiau kunigų, ne daugiau viskupų, nieko nors kito. Bažnyčiai reikia naujų sekminių. Reikia, kad jos nariuose, kas jie bebuvę, kunigai, ne kunigai, vienuolės, ne vienuolės, kad būtų šventosios dvasios. Ir tada atsiranda drąsa. Ir tada atsiranda vidinis džiaugsmas, nepaaiškinamas. Ir tada atsiranda tam tikras žinojimas, kurio niekas negali taip lengvai tau iš po kojų įspirti, netgi tavo asmeninės nuodėmės. Netgi tavo asmeninės nuodėmės negali sunaikinti tavyje šventosios dvasios. O tą dvasią sunaikinti, norintis, visada yra šalia. Jisai žaidžia su mumis tol, kol mes dvasios neturime. Ten yra žaidimas. Bet jis tikrai pradeda veikti, kada jis supranta, kad yra galimybė mus prarasti, nes mumus jau naudoja šventoji dvasia, Dievo dvasia, kaip savo įrankius ir kaip savo indus. Ir tada bandoma mus visaip sukompromituoti, bandoma visaip mus suaižyti, bandoma mums visaip vėl įteikti mąstymą, kad Dievo meilę reikia nusipelnyti. Kad tai tik tai tiems, kurie to verti, bus tai duota. O čia jau yra melas, čia jau nebėra Jėzaus paskelbta tiesa. Išganimas, kas dar yra? Įtraukimas, įkorporavimas į mesijinį Dievo žmonių tautos tarpą. Žmonių, kurie garbina Jėzų kaip Dievą, kurie patiria išgydymą, išlaisvinimą, iš ligų ir priklausomybių, demonų apsėdimų ir materialaus savanaudiškumo arba gopšumo. Išganimas tave įkorporuoja iš kažką didingesnio. Įveda tave į kažką didingesnio negu tu pats ir atradęs tą didingesnio už save, tu jau su savo kromeliu nebesijauti toks. Tu nebekuri savo karalystės, bet tu leidėsi savo tam mažumui, ką tu turi, ką tu gali būti karalystės dalimi. Ar suprantate? Čia yra vėl labai, labai skirtingas mąstymas. Tai, ką man Dievas davė, šitie resursai, šitas laikas, šitos jėgos, šito supratimo, yra mano naudai, mano artimųjų naudai, čia tvoros aplinkui, spynos, pavadinimai, registrų centre, mano pavardė, sąskaitos, visa kita, mano, čia Jankūno karalystė. Nu, tas Jankūnas tai užima daug šitoj vietoj, bet Bilas Geitsas kiek užima. Ar ne? Ir tada išganimas yra leidimas tą nedaug, vis dėlto nedaug, kas yra mano, padaryti, kad būtų Dievo. Dievo karalystės dalis. Ir toks pavyzdys yra labai gražu gėlynai prie bazilikos. Atvažiuoja žmonės, Marijinė šventovė, kai jie randa žydinčias gėles, nu, atrodo, kad nu, viskas susišaukia, tarsi tas priengis, tarsi gamta, primena, kad čia yra tas moteriškas toks lyriškas momentas. Bet jeigu paliktumėte tas gėlės mums su Gediminu, tai ten augdu kaktusai ir visokie ten daugiamečiai augalai, nes nu, mes neturim tiek tos kantrybės. Ir kažkas nusprendžia, kad dalį savo gėlynų plensų, dalį savo laiko skirto ravėti ir laistyti, paskirs ne savo darželio prie namų, bet paskirs prie bazilikos. kad ne tik tai į mano teritoriją atvažiavę galėtų žavėtis, o Akvilina jau tavo te tulpės ir rožės ir gėlynai ir kaip tu suspėjai ir kaip gražu ir net pavydžių baltų pavydų ir taip toliau. Ne, bet pravažiuoja žmonės, kurie visiškai nežino, kieno čia kas yra, bet sako, va, kaip gražu, va, prie bazilikos žydį. Reiškia, si paskiria ne kad būtų mano, bet kad būtų kažkieno daugiau, bendruomenės ir taip toliau. Tai vat mane liūdina, kai nekurių žmonių pasirinkimas užsidaryti ir viską tik savo ribose. Aš neturiu laiko eiti grėbti šventoriaus lapų, kapinių kažkieno svetimo tvarkyti, ar ten gėlynų laistyti, nes aš tiek turiu prisidaręs savo. Kur ten aš eisiu ir skalbsiu kokias ten patarnautojų drabužėlius ar procesijų, kad žinotumėt, mano spintos kaip užgrūstos ir neskalbtos yra. Nu, vat, matote, tas mano, mūsų, tavo ir taip toliau. Vat tas išvaduoja iš materialaus savanaudiškumo ir gopšumo. Ir iš tiesų tu nori, kad kuo daugiau būtų ne mano, bet kuo daugiau, kad būtų mūsų visų, nes labai gerai pradedi suprasti, kad nu man čia ir dabar tai nu, labai nedaug iš tiesų reikia. Net tiek jau daug ir reikia. O jeigu reikia daug, tai tada reikia ir daug kuo rūpintis. Bet ta žinojimas, nu jisai šiandien man juokingai skamba, bet daugeliu žmonių tai visai nejuokingi, labai rimti dalykai. Kiek jie savo riboto laiko ir jėgų paskiria dalykams, kurių iš tiesų nereikia, bet jie yra jų. Ir tada tie žmonės nebeturi nei laiko, nei jėgų, nei resursų niekam kitam. Kaip aš eisiu ravėsiu parapijos gėlynus, jeigu mano gėlynai bus apžėlę. Tai gal sumažink dalį tų gėlynų ir tada turėsi pusvalandį laiko nueiti ir parapijos gėlynams. Ar ne tai? Nu, atrodo logika tokia. Bet ji taip neveikia. Ne. Taip va. Dar pasiklausykite išganimas. Įkorporuoja į, įtraukia į mesijinių Dievo žmonių tautos tarpą, žmonių, kurie garbina Jėzų kaip Dievą, kurie patiria išgydymą, išlaisvinimą, iš ligų, priklausomybių, demonų apsėdimo ir materialaus savanaudiškumo, gopšumo. Ir tada išganimas yra Izraelio raštai, Senasis testamentas skaitomas naujoje Dievo pažadų įsipildymo Jėzuje šviesoje. Seno testamento pažadai, aš jums atsiųsiu gelbėtoją, mesiją, aš jums atsiųsiu valdovą, kurio nebus galima nuversti, kuris nepasiduos korupcijai, kuris netaps maištininkas žuvo, tai gyvoja drakonas, atsimenam tą filmuką. Tai tik Dievas gali tapti tuo valdovu, kuris netaps drakonu. O visi kiti šitoj žemėj tapę valdovais, turime galimybę ir pavojų tapti drakonais. Yra klaidos galimybė. Ir meldžiamės už popiežių, kuris atstovauja mums Kristų ir meldžiamės už vyskupus, kuris atstovauja mums Kristų, ir meldžiamės už kunigus, kurie atstovauja mums Kristų, ir meldžiamės už vienuolis, kurie atstovauja mums Kristų, ir meldžiamės už sutuoktinius, kurie atstovauja mums Kristų, ir meldžiamės už krikščionis, kurie atstovauja mums Kristų. Kodėl meldžiamės? Kad jie netaptų drakonais. Nes ir popiežiai bažnyčios istorija, ir vyskupai, ir kunigai, ir vienuoliai, ir vienuolės, ir sutoktiniai, ir krikščionės, jeigu neištvermingai laikėsi apaštalų mokslo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų, turėjo galimybę tapti
drakonais.
Toliau. Tai pirmas bruožas, koks charakteristika, ištvermingas apaštalų mokymo laikymas. Antras, antroji bažnyčios, pirmosios bažnyčios Jeruzalėje charakteristika po apaštalų mokymo yra bendravimas. Jie laikėsi apaštalų mokymo ir bendravimą. Graikiškai koinonija. Ką reikia suprasti kaip asmenišką, brolišką, paskirų bendruomenės narių sugyvenimą. Jėzaus pasiekėjai suburti į bendruomenę pasidalintos dvasios patirtimi. Jėzaus pasiekėjai suburti į bendruomenę, kurioje pasidalina šventąją dvasią. Niekas vienas bažnyčioje negauna visų šventosios dvasios dovanų. Niekas vienas negauna visos šventosios dvasios. Niekas, net popiežius. Reikia kito. Ir dar kito. Ir dar kito. Ir dvasia tada pasiskirsto tarp mūsų visų. Ir vienam duoda mokymo, kitam duoda pažinimo, kitam duoda užtarimo, kitam duoda gydymo, kitam duoda administravimo dovanas, skirtas kam? Bendram labui. Ir man reikia tavęs, nes aš neturiu dovanos daryti to darbo. Man reikia, o tau reikia manęs, nes tu neturi dovanos daryti tai, ką aš darau. Gediminui reikia manęs kaip klebono, nes aš turiu mokymo dovaną ir vadovavimo dovaną, ganimo, o man reikia Gedimino, nes kitaip ta keliai nebūtų nušluoti, bažnyčia nebūtų išplauta, altorius nebūtų paruošta, šviesos nebūtų įjungtos, ar suprantate? Ir kai mes kiekvienas naudojame savo dovaną bendram labui, kas iš to laimi? Ir mes abu, bet laimi ir bendruomenė. Tai kunigas, kuris renkasi viską daryti pats ir skaitinius skaityti, ir aukas rinkti, ir viską skaičiuoti, ir viską išrašyti, ir viską remontuoti, ir viskam vadovauti, ką jis daro? Jis susiaurina dvasios veikimo galimybę iki vieno žmogaus. Ir kadangi jis negali visko, jam net neduota visko, tai jis gesina dvasę kituose aplinkui esančiuose bendruomenės nariuose. Ir mes nueinam į tokią parapiją, mes nueinam į tokią bendruomenę, mes nueinam į tokią bažnyčią ir koks pirmas žodis mums ir patyrimas, čia viskas negyva. Čia viskas negyva, be dvasios. Žmonės užglušinti, uždusinti, nedrąsus, nieko nesimantis iniciatyvos, pasyvus sėdi kaip maišai ir kenčia tikėjimą, nes Dievas už tai juos kažkada pamils ir apdovanos amžinuoju gyvenimu. Pasižiūri į tokius kankinius. Ir sakai, hasta la vista, susimatysim kada nors. Aš truputį suprimityvinu, gal subuitinu tą šnekėjimą, bet dėja tikrovė yra tokia. Bažnyčios veikimas niekada nėra vieno veikimas. Bažnyčios veikimas yra padėjimas priimti šventąją dvasę ir atsipažinti vieni kitų dovanas ir jas panaudoti bendram labui. 2:4:4 Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nusakomas tas bendravimas. Laikymasis buvimas drauge. Tikinčiųjų harmoninga vienybė, kuri pasireiškia noru parduoti turimą nuosavybę ir pasidalinti gautomis pajamomis su to reikalingais bendra keleiviais. Turime laikyseną vienas kito atžvilgių ir iš to išplaukiančią elgseną veiksmus. Laikyseną vienas, aš esu dėl kito, kitas yra dėl manęs. Čia yra labai svarbi laikysena. Jeigu aš gyvenu, kad man kito nereikia, nes kitas yra problema, o ne mano dalies problemų sprendimas ir kitų problemų įgavimas, aišku, tai tada aš stengsiuosi kuo labiau save nuo kitų atriboti. Man nereikia bendruomenės bažnyčioje. Aš noriu ramiai ateiti, pasėdėti, su Jėzum pasikalbėti ir niekam nieko nepakrutėti, nei kaip nors kitaip apie Jėzų, tu ir aš. O visa kita, kad ir tvanas. Tai čia nėra krikščioniška laikysena. Čia nėra Jėzaus laikysena. Ir kai Jėzus eidavo maldoje į vienumą, tu tėvė ir aš, jis eidavo į tą vienumą dėl ko? Dėl kitų. Tėvė, tu ir aš. Ką tu man sakai, aš turiu daryti, kas aš turiu būti, kad galėčiau būti dėl kitų ir su kitais. Kai kunigas išvažiuoja rekolekcijom, kai kunigas pasitraukė asmeniniai maldai, kai mes pasitraukėme asmeniniai maldai ir rekolekcijai, tai mes važiuojame surinkti save, kad vėl galėtumėm panaudoti dėl kitų. Pirmaisiais bažnyčios gyvenimo mėnesiais tai buvo išgyvenama bendrystė, bendravimas, bendrumas. Esant dideliam atsivertusių skaičiui, buvo grupelėmis renkamasi privačiuose namuose, ir bažnyčios reikmėms paskiriamos privatus namai. Juk nebuvo bazilikų, nebuvo bažnyčių, kur rinktis tai mokinių pasiekėjų bendruomenį. Tai gal kažkieno yra didesnis kambarys, didesnis namas, didesnis kiemas, ir ten iš sinagogos atėję galime toliau išgirdę raštus, kuriuos Jėzus atėjo nepaneigti, o įgyvendinti, mes toliau einame klausyti, o kaip Jėzus išpildė Senojo testamento pažadus, kaip Senojo testamento pažadai įsipildė Jėzui. Mes einame į tą. Bažnyčiai šiame pasaulyje veikti reikia šio pasaulio medžiaginių dalykų. Dievas tapo žmogumi ir kai jis įkūrė bažnyčią ir šventai dvasiai reikia kūno. Bažnyčiai irgi šiame pasaulyje reikia ir pastatų, ir sienų, ir elektros, ir skėdžių, ir viso to reikia. Bet yra vienas bet. Kai reikia, atsiranda. Bet nereikia galvoti, kad pirmiau pastatysiu pastatą, o paskui tada atsiras joje tame pastate žmonės, kuriuos aš užpildysiu kaip bažnyčia. Pirma, turi atsirasti žmonės, kuriem to pastato reikia. Ir reikia pastato reikia vyskupui, reikia pastato reikia kunigui paminklą pasistatyti kažkokį ir visą kitą, bet nereikia vietos bendruomenį, nes jos net nėra dar. Ir labai nemažai pastatų bažnyčioje pastaruoju laiku buvo pastatyta pirmiau pastatas, o paskui galvosime, kaip panaudoti jį žmonėms. Pirmiau yra žmonės, o paskui tada jie pasistatys pastatus, jie susikurs gerbuvį, jie bus apdovanoti šventąją dvasę, kuri juos skatins iš asmeninės karalystės, pereiti į bendrą ir tada įnešti savo dalį. Jūs pasižiūrėkite, apaštalų darbai, šventasis raštas, Dievo žodis. Vat ir išaiškina, kaip veikia, kaip gimsta, kas yra bažnyčia. Ar čia Jankūnas išgalvoja? Ne. Čia toje eilutėje, antros skyriaus 42, yra tai parašyta. Ir jeigu surasime toliau skaitydami, kad aš netaip supratau tą eilutę, galėsit man pataisyti. Bet pakol kas aš pasitikiu savo šaltiniais egzegetais, aš įtariu, kad likusioj apaštalų darbų knygoje mes rasime išplėtota būtent va šitą mokymą. Toliau. Šitoji bendrystė, bendravimas, koinonija, jau buvo ir bendruomenė, komunijo. Kai kas lygina su Kumrano esenų bendruomenė ir jos gyvenimu. Taigi tokių bendruomeniško gyvenimo formų pažydus buvo, kur visa buvo bendra. Ir krikščionis kažkokiu būdu bandė tarsi tą atkartoti. Bet vėliau suprasime, kad ne viso ko pardavimas ir atidavimas yra tikroji bendrystė. Ne. Yra supratimas, kad aš noriu gyventi savo gyvenimą, ne nepriklausoma nuo, bet susieta su. Ir pirmiausia, susieta su savo tikėjimo bendruomenė, su, ją galim vadinti parapijos bendruomenė, paskui su viskupija, paskui su visuotinė bažnyčia ir taip toliau, ir taip toliau. Trečias dalykas, ką išgirstame, ką jie ten darė, jie ištvirmingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimą. Kas čia dabar per dalykas? Vieni sako, tai Eucharistijos šventimo, kiti, kad kasdienio maisto dalymasis taip yra įvardintas. Duonos laužimą. Jeigu jie klausėsi apaštalų mokymo, bandė viską įgyvendinti ir įgyvendinimui pardavė savo visą nuosavybę ir turėjo visą bendrą, tai būdami bendrai jie turėjo galvoti, kur miegos ir ką valgys. Ir valgyti, tai reiškia, kažkas turėjo dalinti tą maistą, kažkas ne visi vyrė vienu metu, ne visi, reiškia, kažkas išvirė ir kažkas likusiems padalino, nes vieni turėjo dovaną virti, kiti turėjo tuo metu mokyti, kiti turėjo kažką kitą daryti ir va kiekvienas savo daro. Bet lygiai taip pat Eucharistijoje žinom, kad nebuvo komunikantų, va tų atskirų apvalių ostijų. Buvo viena duonutė iškepta, kurią kunigas turėjo sulaužyti į tiek gabalėlių, kad užtektų visiems bendruomenės nariam. Ir bendruomenės 3000 nebuvo, kad pirmieji krikščionys nesirinko į stadionus. Tie 3000 įsidalino į mažas grupelės, kad galėtų tilpti privačiuose namuose, didesniuose kambariuose, maksimum ką, 20 žmonių, ar ne? Tai 20 žmonių iškepti vieną neraugintos duonos paplotą ir jį išdalinti į 20, tai, nu, reikia sulaužyti. Nes kažkodėl nebuvo to pjaustimo variantų ir taip toliau. Panašu, kad dalintis kasdieniu maistu buvo prisimenama Jėzaus, dalinantis kasdieniu maistu buvo prisimenama Jėzaus paskutinės vakarinės patirtis ir kvietimas prisiminti jį, jo kryžiaus gyvenimo auką valgant. Pirmieji krikščionys klausėsi Dievo žodžio, klausėsi apaštulų mokymo, bet paskui ateidavo laikas, kada reikia valgyti. Ir kad ateidavo laikas valgyti, jie prisimindavo, kad Jėzus laužė duoną, davė ir sakė, imkite, tai mano kūnas, gerkite, tai mano kraujas. Ir tas valgymas tapo kartu ir Eucharistijos šventimu. Ir tada vėliau suprato, kad mes darome kažką panašiai, kaip Jėzus darė. Tai dabar padarykime taip, kaip Jėzus darė, o po Eucharistijos, tada, nu tai tengi nepavalgome užtektinai. Tada tegul būna agapė, toliau dalinimasis jau nebe Eucharistija, ne Jėzumi, bet tiesiog žemiškų maistų. Ar suprantate? Nebuvo dabar, va. Tai jie atrado, kad atėjo laikas valgyti, kad Jėzus irgi valgė. Ir valgymo metu irgi dalyjo. Ir dalydamas sakė, tai darykite mano atminimui. Reiškia, tai pabandykime tai pakartoti. Bet tai ne tik dalintis eucharistiniais pavidalais duona arba vynu, bet iš tiesų dalintis Jėzaus auka, dalyvauti Jėzaus aukoje. Jis, Dievas, nužengė, kad taptų mums gyvybės duona. Savo pasiekėjus jis kviečia tuo tapti kuo? Duona kitiems. Gyvybė, vilti gyvenimo tiesą teikiančių maistų kitiems. Džiaugsmą, padrasinimą, paguodą. Tai iš kur kitur mum gauti? Iš Dievo tiesiogiai? Ne, Dievas tiesiogiai to nedaro. Jis daro per kitą žmogų. Ir kviečia mus tame kitų gelbėjimo, kitų gaivinimo, kitų išganimo, kitų mylėjimo, besąlygiško mylėjimo procese, tarnavime dalyvauti.
Toliau.
Ir ketvirtas bažnyčios charakteristika – maldos. Lukas nepaaiškina, ar turi mintį asmeninės ar bendruomeninės maldas, bet pirmas 2.4 apaštalų, ketvirtas skyrius 2.3.3.1 rodo, kad turima omeny ir bendruomeninę maldą. Kai kas teigia, kad žydų sinagogose bendruomeninė malda neturėjo didelio vaidmens, nors diasporos sinagogos buvo vadinamos ne sinagogos susirinkimas, sinagoga susirinkimo vieta, bet diasporoje sinagogos buvo vadinamos maldos namais. Kas yra, kai einame į bažnyčią, tai mes sakom, kur mes einame? Į Dievo namus. Aha. Kiti sako, į maldos namus. Tai namuose negalima melstis? Galima. Bet namuose meldžiantis bus kokia malda? Asmeninė. O į bažnyčią einant bus kokia malda? Bendruomeninė. Ir atėjus į šventasias mišes, kada vyksta šventos mišos, kada vyksta liturgija, tikėtis, kad galima dalyvauti ten ir asmeninėje maldoje, ne. Ten, kur meldžiasi bendruomenė, kur gieda, kur klauso, kur klūpi, kur stoja, kur eina kažką daro kartu ir tu turi daryti, o ne užlysti į kampą ir kalbėti rožinį per mišes. Nes pasirinkdamas bendruomeninės maldos metu išgyventi asmeninę maldą, ką tu padarai? Tu užgauni bendruomenę. Tas pats, kas ateiti į šventę, į balių, pakviestas šeimininku, atsineši savo maistą, čia nukrauta, žinai, silkiam vinagrietais ir visokiais katlietais, įsitrauki savo sumuštynį, vadinasi, su sūriu ir šlapenka, nu ir valgai. Čia mano maistas. Nu tai mažų mažiausiai tave pasižiūrės ir sakys, žinai, kukų, o daugių daugiausiai šeimininkai įsižeis. Ką mes padarėme ne taip, kad tau neįtikome? Nu tai jeigu nevalgai katlėtų, tai gali valgyti mišrainį, jeigu negali valgyti mišrainės, tai gali valgyti žuvį. Negali valgyti žuvies, valgyti tik salotas. Realiai vaišėse kiekvienas turėtumėm rasti sau tinkamo maisto, kad nereiktų nešti sumuštinio. Todėl vaišės ir yra įvairios ir vaišės yra puota, o ne valgykla. Ten, kas jau paskirta. Ir dažniausiai, kai aš nueidau į valgyklą, to, ko aš noriu, jau senai nebėra. Tai bendruomeninė malda. Ir matote, bendruomeninė malda reika, kad galėtume ją tinkamai sudalyvauti, tu turi turėti nusiteikimo bendruomeniniam buvimui nuotaiką. Nu, kaip čia sakyti? Nusiteikimą turi turėti. Tu neini asmeninės maldos išgyventi mišių metu. Jeigu tu nori asmeninės maldos bažnyčioje, tai ateik, kai mišės bus pasibaigusios. Arba pasilik, kai mišės bus pasibaigę. Kai baigsis bendruomeninė malda, tai tada kalbėk asmeninės ar ten kokias nors kitas. Adoracija yra irgi, kur yra dalis yra bendruomeniškai, bet kita dalis yra palikta asmeniniai maldai. Reikia skirti. Reikia žinoti, su kokia nuotaika. Juk aš į laidotuvės neinu su vestuvių nuotaika. O į vestuvės neinu su laidotuvi, nors būda ir taip, ir taip. Reikia pagal esamą kontekstą pasirinkti nusiteikimą. Ir kunigui kartais tenka emociškai išgyventi visus tris. Šeštadienį turi pakrikštyti, turi sutuokti ir turi palaidoti. Tai jeigu pakrikštyji mažą, sutuoki jauną, o palaidoji seną, tai nieko tokio. A jeigu yra atvirkščiai? Ir pabandyk sumaišyti nuotaikas. Juk tai ne tie patys žmonės, ne ta pati grupė susirinkusi. Jeigu ateisi ne su tuo veidu, liksi nesuprastas. O dar galimas ir ketvirtas variantas. Visiškai asmeninė nuotaika, kada tau suka vidurius dėl kažko ir tu nei juoktis, nei verkti negali. Jeruzalės šventykloje kunigai kas rytą pravesdavo viešas maldas po rytinio aukojimo prieš smilkalų aukojimą. 15 arba 9 valandą, 15 tai pagal mūsų, 9 valandą pagal jų skaičiavimą nuo saulės patekėjimo šventykloje, buvo maldos valanda. Ir tada trečias skyrius pirmą kartą Petras ir Jonas ėjo į 9 valandos pamaldą šventykloje. 15 valandą. Pat iš karto reiškia, buvo pamaldos bendruomeninės. Lukas pasikartojančiai rodo, kad bendruomeninė malda buvo svarbi ankstyvųjų krikščionių gyvenimo ir tarnystės dalis. Kas yra svarbu su toktinėms? Ne tik tai turėti lytinius santykius, bet ir gebėti melstis kartu. Jeigu sutuoktiniai poroje negali turėti laiko, kada jie meldžiasi kartu, tai su intimumo jų poroje yra problema. Nes lengviau yra permiegoti su kuo nors, negu melsti su kuo nors. Pabandykite, jeigu nežinote. Nes malda, bendra malda yra intimesnis dalykas negu lytinis bendravimas. Ir aš pažįstu daug sutuoktinių, kurie priėmė santokos sakramentą, nesimeldžia arba negali melstis kartu. Ir tai reiškiasi, kad jų namų bažnyčioje nėra ko bažnyčios. Nėra bažnyčios. O nėra bažnyčios, nes nėra arba trūksta šventosios dvasios. Kad santoka yra pašaukimas, kunigystė yra pašaukimas. Kita karta, nei santoka, nei kunigystė irgi yra pašaukimas, vieno žmogaus gyvenimas. Bet vieno žmogaus susieto su kitais žmonėmis, dėl kitų žmonių. Kad galėtum tą pašaukimą įvykdyti, jeigu tai yra iš Dievo, reikia paties Dievo pagalbos. Kunigystė reikia šventosios dvasios, santokiniam gyvenimui reikia šventosios dvasios, vienuolystė reikia šventosios dvasios, vienužio, ar ne taip dabar vadinasi, vienužio gyvenimui, vienužio dėl kitų, irgi reikia šventosios dvasios, kad galėtum protingai išlikti vienas. Kad tame vienume nepanirtumi kažkokias priklausomybės, kažkokius priekaištus, kažkokias psichozės, neurozės ir visa kita, reikia šventosios dvasios. Suprantu. Ir čia dabar yra išvardinta, kodėl bendruomeninė malda buvo svarbi ankstyvųjų krikščionių gyvenimo ir tarnystės dalis. Pirmo, mokiniai laukė dvasios pažado melsdamiesi. Pirmas skyrius 14 eilutė. Jie drauge buvo susirinkę su Jėzaus motina ir kitomis moterimis, bendroje maldoje laukė pažado, Dievo pažado dvasios įsileimo. Mums irgi reikia bendruomeninės maldos, šventos mišios, turėtų būti nuolatinis bendruomenės pasipildymas kuo? Šventai dvasia. Jeigu bendruomenės nariai supranta, ko jie ten atėjo ir ko jie meldžia. Ir kad sutuoktiniai ateina atnaujinti šventosios dvasios savo santukoje, kunigai savo kunigystėje, kiekvieną savo pašaukime susirenkam, kad ir galėtumėm atnaujinti tą šventosios dvasios dovaną ir veikimą mumise bendram labui. Antra, jie meldėsi rinkdami 12 apaštalą, pirmas skyrius 24-25 eilutė. Jie pasimeldė išrinko Motiejų, metė burtą. Pasimeldė. Yra mūsų, mums reikia 12, tai ką mes darome? Pirmiausia, meldžiamės, kviečiame Dievą, kad būtų su mumis, kad siūstų savo dvasę, kad duotų tinkamą, o paskui darome, metam burdą ir sakom, šitas dabar yra 12, viskas. Ne pirmiau pasakom, šitas yra 12, o tada ar tu Dieve čia, žinai, dabar. Ne, bet pirmiau meldžiamės. Prieš viską, ką norime daryti, pirmiau meldžiamės. O ką reiškia meldžiamės? Ta situacija, save, savo galimybės, savo resursus, savo ribotumus atnešami Dievo akivaizdą ir sakom, jeigu tu čia ko nors nepadarysi, tai likę vieni patys, mes čia to nebeįspręsim ir nieko nenuspręsim ir nieko iš to nebus. Malda yra atnešti save ir savo situaciją ir savo klausimus ir savo iššūkius į Dievo akivaizdą. Nieko daugiau. Ne tėvė mūsų, ne sveika Marija kalbėjimas, ne garbė Dievui tėvui, ne rožinio bumbėjimas, ne dar kokiu nors dalyku. Malda pirmiausia yra atnešimas savęs ir savo situacijos į Dievo akivaizdą. Ir kai jau nieko kito nebegali pasakyti, nu tai gal tėvė mūsų tada bent jau. Tai sveika Marija. Bet kol gali pasakyti savai žodžiais, pirmiausia ir svarbiausia yra malda, kuri yra ne apie kažkieno, ne kažkokio tai įsivaizduojamo, bet tavo gyvenimą ir tavo situaciją. Jeigu tau yra paskirtas rūpestis visų pasaulių, atnešk visų pasaulių reikalus, bet šiaip ne vienam iš mūsų visas pasaulis nėra paskirtas. Yra paskirta dalis jo, labai konkreti. Ir Dievas nori, kad mes įsileistume jį į tą dalį, kuri mums yra patikėta, ir kad mes ne vieni patys jie šeiminikautume, bet su ta dalimi ir toje dalyje tarnautume. Trečia, luošio išgydymas susijęs su bažnyčios vadovo malda, trečias skyrius pirma. Mes skaitysime, kaip Petras ir Jonas pasimeldė. Ketvirta, malda priklausė prie pamatinių prioritetų bažnyčios vadovo veikloje. Šeštas skyrius ketvirta eilutė. O patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Reikia išrinkti tuos, kurie patarnaus prie stalų, nes mes patys turime atsidėti maldai ir žodžio tarnybai. Penkta, Jeruzalės bažnyčios atsakas į išorinį spaudimą ir Dievo įsikišimą buvo malda. Kada bažnyčia ankstyvoji ir dabartinė susiduria su išorės priešiškumu, ji turi pirmiausia eiti tą situaciją nusinešti į maldą. Ne iš karto pradėti daryti kažką, bet pirmiausia dėl to pasimelsti. Ir tada gavę šventosios dvasios žinojimą, išlėjimą, tada veikti. Ir šešta, misijos Samarijoje buvo palidėtos meldžiant šventosios dvasios, 8 skyrius 15 eilutė. Ir galiausiai 7, Sauliaus atsivertimas sietina su malda, 9 skyrius 11. Šventėme vakar Pauliaus atsivertimo šventė irgi susiję su malda. Taigi 4 bažnyčios bruožai, charakteristikos. Apaštalų mokymo laikymasis, koks? Ištvermingas. Bendravimas, koks? Ištvermingas. Duonos laužimas koks? Ištvermingas. Ir maldos kokios? Ištvermingos. Visiems šitiem 4 dalykam reikia ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Ištvermingai nėra tik apaštalų mokymo. Ištvermingai yra visiems šitiem 4 dalykam. Ir tada klausimas. Ar ir kiek mes esame Kristaus bažnyčia pagal šitos 4 bažnyčios bruožus. Kaip laikomės apaštalų mokymo, ar jį pažįstam, ar klausome, ar turime galimybę klausytis, ar ieškome to pažinimo ir žinojimo. Kaip mumise pasireiškia tikėjimo bendravimas, tikėjimo bendrystė. Ar mes susijame save su konkrečia, bendruomenė, su jos konkrečia situacija, resursais, galimybėmis, ar mes esam dvasiniai turistai, kurie vienur einame pasiklausyti gražių giesmių, kitur pasiklausyti gražaus pamokslo, trečiur pasižiūrėti į kažkino prižiūrimus gėlynus, bet niekur nepasiliekam ne tik gauti, bet ir duoti, kad ir jie turėtų. Tai yra tokio turizmo irgi. Ir aš džiaugiuosi, kad pas mus atvažiuoja, iš Kėdainių atvažiuoja, iš Naujamiesčio atvažiuoja, iš kitur. Tai nėra tik tai vartotojai, kurie pasinaudoja tuo gerbuviu, bet patys stengiasi prisidėti kažkokia tai tarnystė. Šiaip taip, kai atvažiuoja iš kitur, galvoji, kad vietiniai savi jau viską įsispręs, bet kai savi nelabai daro arba kai tų savų netiek jau daug, tai svetimi tam pasavi, nes šiandien tas savumas, su kuo save susieju, bet susieju ne tik gavimo ryšiu, bet ir davimo. Ir tie, kurie nuotoliniai lankosi bazilikoje, kaip jūs susijate save su mūsų bendruomenės gyvenimo kūne? Tai gerai, kad kiti žiūrite, dar kažkokią auką pervedate, kažkokią vadinasi patarnavimą padarote. O jeigu tik tai spoksote, žiūrite ir mėgaujatės, bet ne piršto nepajudinate, tai gali būti, kad vieną dieną nebus kam pajungti šito aparato ir nuotolis pasibaigs. Reiškia, yra ir ta kūninė pusė. Ir kada tu susieji save kūniškai, tai tada viskas pareikalauja ištvermės. Nes per nuotolį labai lengva mylėti, labai lengva tikėti, labai lengva viską suprasti, labai lengva viską klausyti, dar lengviau viską padaryti per nuotolį. O gyvai, tai žiūri, kad nei čia labai taip viskas aišku, nei čia labai taip viskas lengva, nei čia taip labai viskas paprasta, ir reikia šventosios dvasios, ir reikia ištvermės. Bet šita 42 buvo pamatinė eilutė, kuri, manau, reikalavo sustoti, ir tai, kas buvo pasakyta, nebuvo per daug, bijau, kad dar netgi kai nekuriais atvejais kažko dar buvo per mažai. Bet apaštalų darbų knyga mus sugražins prie šitų bruožų ir jų supratimą ir žinojimą pagilins mumise. Garbė Dievui. Dievui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Šventosios dvasios visiems. Ate.